É o día máis importante do ano para o comercio local. E bueno, e intentamos facer ano a ano o mellor posible e ir subindo. De feito, creo que o primeiro ano fixose ben, o segundo mellorouse, o terceiro mellorouse e este vai a mellorar.
Sí.
E por seguinte mellorás tamén. E participan este ano 36 locales, o sea, de Caray. Hostelería, todo comercio, prácticamente todo. E participan tamén as tres academias de baile de Fene, que é moi importante. E bueno, é un día, é o día máis grande do ano para todo o comercio local.